Blaðsíða 9. Og var svo gert og fór Brandur til konungs og þáði af honum góða virðing og fégjafir. Og var þetta gert til að reyna hann. Rifjuð upp. Númer 1. Hvað merkir hinn örfi? Númer 2. Hvaðan var Brandur hinn örfi? Númer 3. Hvað gerði Brandur þegar konungur sendi Þjóðólf í þriðja sinn til hans og bað þá kirtilinn sem hann var í? Til umræðu. Faðir Brands hét Vermundur Þorgrímsson og bjó í Vatnsfirði. Hvar Vatnsfjörður? Hvað getið þið fundið Vermund þennan, til dæmis á netinu? Þjóðólfur skáld var Arnórsson. Flettið honum upp og ræðið hver hann var og hvað hann vitað. Hvað finnst ykkur þessa tilraun Haralds konungs til að finna út hversu örlátur, gjafmildur Brandur væri? Hvað var Brandur að gefa í skyn þegar hann hélt eftir annari ermina af kirtlinum? Hvers vegna gerði hann þetta? Finnst ykkur þetta rétt hjá honum? Hver var þessi Haraldur? Hvenær var hann konungur í Noregi?